Кафе. С мен Клара Маринова. Сега разговорът за икономиката е най-важен. Поне аз така мисля. Но той не се води. Дали защото е най-труден? Въпросът ми е към Георги Стоев, икономист Industry Watch. Здравейте, господин Стоев.
Здравейте.
Защо не се води в момента разговор за икономика, се водят само политически дебати на улицата, в институциите, в Народното събрание, при президента Плевнелиев, навсякъде?
Ами вижте, отговор има два пласта. Първият е, че в момента ситуацията е такава, че никой не смята, че на дневен ред е някаква платформа за управление или програма за отмерки. В момента всичко е сведено до това кой е служебен кабинет и кои членове на този кабинет ще добутат страната до предсрочните избори. Тоест, за една ситуация, в която трябва администрацията да продължи да работи, бюджета да се изпълнява, държавата да върви, но нищо да не се променя, така да се каже. Така че на масата в момента не стоят икономически въпроси. И разбира се, вторият и много по-дълбок пласт на този въпрос е самите протестиращи наистина ни повдигат икономически искания или става дума за нещо друго, защото всичко започна от сметките за тока, премина през искания за национализация, след това чуждите вериги, супермаркети бяха виновни и така нататък. Общо взето социалния въпрос се повдига, но по някакъв не според мен не икономически начин.
Защо така се случи? Както вие самия казахте, почна се от сметки за ток, мина се през монополите, поиска се тяхната национализация, но те останаха някъде в миналото, защото 12-14 дни сега се равняват на няколко месеца. Всичко отново опря до това. Кой да бъде политически лидер? Кой да упражнява властта в България? Защо икономиката така, сякаш у нас в България, се минава на заден план?
Сега ще позволя да кажа нещо, което може би няма да ви се хареса. До голяма степен и медиите имате вина за това, защото новините, които българският зрител гледа, чете, слуша, да, са основно новини от кухнята на държавната администрация. Сега, още веднъж извинявайте, че ви го казвам но това са общо взето пред службата на не знам си кой си министър, като пусне, че той е прерязал лента или увеличил субсидиите за кравите. И вие го слагате новина номер 1 и номер 2. Но ако едно дойде инвеститор, който разкрие завод за дограма и открие 80 работни места, това за вас не е новина.
Не е новина, да.
Съжалявам, нали, че така стоят нещата, но в някакъв смисъл не само българския обикновен избирател е виновен. За неговия мозък е промит до такава степен, че нещата се случват от държавата, от Бойко Борисов и от централната администрация, че той не може да повярва, че негови живот може да се промени от самия него, от някой нов инвеститор в неговото село и от някой нов работодател, т.е. частния сектор сам да се изведе от стагнацията.
Какво наследство оставя правителството на Бойко Борисов според вас, господин Стоев? Разговарям с Георги Стоев, икономист Industry Watch.
Значи в момента, в който падна правителството, наследството не изглеждаше много зле, поне на фона на това, което остави тройна коалиция като наследство, ако ги съпоставим като края на две управления, достатъчно дълги, не се различават коренно нещата. Сега нека да припомним финансовата, валутната стабилност на запазени, това включва и стабилност на банковата система. Разбира се, заплахата пред бюджетното изпълнение винаги стои на дневен ред. Тя е стояла не само през 2009 година, когато дойде ГЕРБ на власт. Разбира се, тогава имаше по-голям фискален резерв и можеше по-лесно да се посрещнат дефицит и харчене. Но днес, разбира се, това може да стане чрез емисия външен дълг, да речем, като все пак говорим и за по-нормална ситуация, да речем при избран парламент и правителство. Но и в двата случая ние не съветваме правителството да влиза в преразход, да харчи повече, отколкото може да събере като постъпления. И разбира се, това ще подкрепи и стабилността на Паричния съвет. и оттам стабилността на цялата финансова система.
Парите в държавата свършват, тревожно сигнализират от много места. Фискалният резерв е стопен. В бюджета зае дупка от 500 милиона лева. По традиция от януари до април се черпеше от фискалния резерв, защото чак след април месец започваше да се пълни хазната с данъците на хората. Сега обаче нямаме фискален резерв, такъв какъвто беше оставен 2009 година. Какво правим в тази ситуация, господин Стоев?
Така е, но отново припомням, че имайте предвид, че това правителство... Аз съм последен човек, който е бил адвокат на предходното правителство. Вие знаете много фактически.
Да, разбира се.
Крайно критичен, да. Но след това съм длъжен да кажа, че това правителство оставя страната с по-малък фискален резерв от предходното, но пък я оставя в по-благоприятна ситуация и възприятие от международните финансови пазари. Тоест, ако не дай си Боже, се стигне до необходимост от дефицитно финансиране чрез емисия на външен дълг, тя ще бъде най-вероятно посрещната в някакви нормални граници, разбира се, не прекомерно голям дълг.
Да.
Но така че от тази гледна точка тази заслуга за запазване на тази стабилност трябва да се отчете. Лихвите са все още достатъчно ниски, доверието към емисията, която беше от миналото лято, беше високо и така нататък. Но това не съм сигурен, нали, тази съпоставка с връзка на Тройната коалиция и ГЕРБ, колко са вече релевантни в този момент.
Да.
От тук нататък това, което може би трябва да напомним, е, че има резерви за съкращаване на разходите в редица, да ги наречем така, неефективни услуги, сфери, в които гражданите не получават нищо особено от държавните разходи.
Да.
Субсидии, включително за ваши конкурентни държавни медии. Нали, все неща, които според мен могат да се съкратят.
Да.
Нали, това може да стане в нужда, когато да речем има някакъв социален натиск за по-високи доходи на някакви групи в положение. Сега не знам кои точно, но, например, ако има натиск да се задръзат още 200 милиона за нещо, много лесно може да се крадат 200 милиони от субсидии за безсмислени дейности.
Господин Стоев, само две думи. Фискалния резерв, състоянието и валутния борд. Наясно ли сте вие, икономистите? Защо се заговори, че има опасност за валутния борд? А също така да не пропусна да ви попитам. Много хора се тревожат за парите си в банките. Някъде прочетах, че 1 лев и няколко стотинки са покриваемостта на 26 лева вложени пари. Вярно ли е това?
Не. Вижте, значи в момента валутния борд е в точно толкова стабилен, колкото беше и при падането на правителството. Значи, това, което трябва да знаят слушателите, дори в ситуация, в която няма парламент, в ситуация, в която има само служебно правителство,
да.
Няма опасност чисто политическа пред функционирането на Паричния съвет, защото той е за БНБ,
да.
И той може да бъде отменен само с функциониране в парламента, тъй като няма да има такъв,
да.
Няма кой да бутне. Това е по отношение на стабилност. А значи по отношение на банковата стабилност, която несъмнено е свързана, но все пак винаги съм казвал и пред вас, че всеки спестител трябва да преценява къде си влага парите.
Да.
Значи на системно ниво банките са в много добро здраве, по повечето индикатори са в по-добро здраве от редица системи в Западна Европа.
Да.
Но разбира се, нека ще ви позволите едно такова сравнение. Когато си купувате телевизор, ви обикаляте всички хипермаркети, сравнявате цени,
гледате
функции. Обаче, когато си правите депозит за влог, просто отидете в банката на ъгъла.
Точно нали, така е.
Нека хората бъдат точно толкова така стриктни към избора си на банка, колкото и към избора си на мобилен телефон.
Благодаря ви за вашето участие. Хубава вечер ви пожелавам.
И на вас благодаря.
Георги Стоев, икономист, Industry Watch.